Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la quinan de septembro 2012, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Christo havas en siai manoi la destinon de la Ecclesio, cai por compreni lian orientadon, Christano havas nur unu manieron, pregi. Dum la generala audienzo, quiu ocasis de nove en Vaticano, en la aulo Paulo la Sesa cimatene, post la somera periodo en Castel Gandolfo, Benedicto la Dexesa daurigis la serion da pastista instruoi pri la pregiado, parolante hodiau pri la libro de Apocalipso. Oni povas esti la plei sola persono en la mondo, la plei malgioia. Se vi pregias, vi ricevos consolon dum mallumai momentoi, cae vi lernos ami Dion, cae senti, proxima, la amichezzon de Cristo, cae tial vi ne plu povos eviti pregi, lau daura dinamico de amo, quiu changias la vivon. Citi un messagion la papo cerpis e la pagioi de libro, cium li mem difinas malfazila, la biblia libro de Apocalipso. La papo parolis pri la structuro de tiu texto de Sancta Johano, resume presentante la tri fasoin cui consistigas la unuan parton. En la unua faso, roluloi estas la assembleo cae la leganto, quiu presentas al gi messagion confiditan de Jesuo alla evangeliisto. Dum citiu comenza faso, la assembleo pregias, nome gi metigias ie ausculto de Dio quiu parolas. Nia pregiado, clarigis la papo, devas esti facte antaucio ausculto de Dio quiu parolas al ni. En mergigitai mese de multai vortoi, ni malmulte cutimas ausculti. Cefe meti nin l'aula interna, cae extera, sinteno, della silento, poresti attentai al tio cion Dio volas diri al ni. Tioi frasoi de Apocalipso instruas al ni crome, che nia pregiado devas esti antaucio gloro al Dio pro lia amo, pro la donazzo de Jesuo Cristo, quiu portis al ni forton, esperon, cae savon. Captita de la amo de Cristo, la assembleo estas instigata, ecce capti, lian ceston en sia vivo. Gi diras sian ieson al Dio, quiu, al donis la papo, manifestigias al gi, do, ciel la comenzo cae la fino de la historio, aganta, per sia amo, en la homai travivagioi, de la pasintezzo cae de la istontezzo, gis la fina cel atingo. Ancau en citiu caso, rimarchigis la papo, la constanta pregiado, revecas en ni la signifon de la cesto de la signoro en nia vivo cae en nia historio. Tiu lia estas cesto quiu subtenas, gvidas nin, cae donas al ni grandan esperon, anca un mese de la mallumo de iai homai eventoi. Crome, ciu pregiado, anca utiu dum plei granda solezzo, neniam estas isoligio, neniam estas sterila, sed gi estas vivo dona linfo por provisi cristanan existadon pli cae pli activan cae coherezzan. En la dua faso, Cristo farigias pli proxima all'assembleo, lasante che la comunumo vidu lin, parolu al li, cae agu. Iecitiu puncto, la leganto presentas la bildo in quiu in la spirito elvocas in Johano. Gi estas longa, potenza, momento de contemplado, regata de la signoi de la lumo cae de la fairo. Johano faras mirindan sperton pri la resurrectinto, tiom che li perdas la sentoin cae falas quasi umortante. Gi estas bela afero, diras la papo, citiu Dio fronte al quiu oni perdas conscion, oni falas quasi umortante. Li estas amico de la vivo, cae li metas la manon sur lian capon, cae tiel estos ancau por ni. Ni estas amicoi de Jesuo. Poste estas la revelatio de la resurrectinta Dio, de la resurrectinta Cristo. Gi estos la reincarnazione rencontigio cun la amico. E nella tria faso la leganto proponas all'assembleo messagion en quiu Jesuo mem parolas. Messagio adressita alla sep ecclesioi de malgranda Asio, sed quiun, finis la papo, oni devas taxi kiel directitan alla ecclesioi de ciui epocoi. Ciui ecclesioi devas metigi ie silenta ausculto della Signoro, malfermante sin alla spirito, kiel Jesuo petas insiste, redirante citiun ordonon sep foie, ciu havas oreloin, tiu auscultu tion cion la spirito diras alla ecclesioi. L'assembleo auscultas la messagion, ricevante instigon al pentemo, convertigio, constantezzo, cresco en la amo, orientadon por la irado. Cai nun aliai informoi, consterno, doloro, cai denunzoi, en sancta lando, pro la contrau cristana vandalagio contrau trapista monacheio en Latrun, ne malproxime de Jerusalemo. La portalo de la construagio estis bruligita, hierau fare de neconatoi, ciui postelasis sur la muroi contrau cristana in frasoin en la hebrea lingvo. La israelia chef ministro Netanyahu tui condamnis la eventon. Lau quelcai prigi respondezas israeliai naziistai gruppoi. Londono, la nomo della posteulo de Rowan Williams, cae secve della centquindeca chef episcopo de Canterburio, estos annoncita dum la unua duono de octobro, tion confirmis la gazetara officeio della anglicana primaso, clarigante che Williams conservos sian officon gis la 31 de decembro, cae che li partoprenos en Romo la 31 de octobro e nella solena celebro por la comenzo della Iaro della Credo. Romo, scia sur terra malapero, pli lautigis scia in agadoin. Decvin iaroin post la morto de beata patrino Teresa de Calcato, brilegas la rememoro pricitiu extraordinara monachino, nomel premitino por la pazzo en 1979, beata proclamita en 2003. Inter la multai celebroi ciui ocasas hodiau por rememorigi la decvinan da trevenon de la morto de patrino Teresa, en Romo estos meso celebrata de Cardinalo Angelo Comastri, vicario della Papo por la Stato della Vaticana Civito. Bamako, la portempa presidente de Malio, Dion Kunda Traore, ufficiale petis la helpon de internazia armea missio por la reconquero della nordo della lando, kiu ecde monatoi estas occupazita de tuaregai armitai gruppoi. Islamabado, du novai attestantoi favore al Rimsha Masih, la cristana cnabineto, en carcero pro accuso de blasfemezzo. Li a caso farigis yamnun temo de nazia debato in Pakistano, cai por la unua foio evidentigis la embaraso pro la evidenta falsezzo de la accuso, nome che si bruligis pezzo in de sancta libro. El tio kion oni excias, shainas che la accuso contra u Rimsha devus ecch covri ambizian constru proiecton. Hierau du novai attestantoi aldonigis, confirmante la accuso in contra imamo Khalid Yadon, che li falsigis la provoin. Romo, la comunumo de Sancta Egidio presentis la mondan rencontigion de la pazzo en Sarajevo. Dudecoc cunsidoi cun referantoi el ciui religioi de la mondo, estrui de la cristanae ecclesioi, representantoi de la mondai religioi, politicistoi, intellectuloi, giornalistoi, pridiscutos la temoin malricezzo, ennigrado cae mediterranea areo, pazzo cae mesoriento, africo cae araba mondo. La rencontigio casos il dirite in Sarajevo della naua gisla decunua de lanuna monato settembre. Carega i gefrato in ia programma estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.